Melisa, guest host podcast Jelujur. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan dua narasumber nih. Ada Mbak Intan Anggita, co-founder Setali, dan juga Vicky Destiawan, PR manager Setali. Kamu mungkin belum ngeh dengan Setali, tapi pernah dengar atau tahu tentang Sumbangin atau Salur. Nah, kira-kira ada makna apa ya di balik penggantian nama mereka dan juga keseruan apa aja sih selama mereka menjadi social planner? Langsung aja yuk kita ngobrol.
Sebelumnya selamat siang dulu nih ya buat Mbak Intan dan juga Mbak Vicky yang sudah menyempatkan buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak.
Terima kasih,
Mbak. Tengah kesibukan ya, kemarin seru banget sih acara BLBK-nya. Terus itu belum rampung ya istilahnya, karena setelah itu masih akan ada lelang lagi.
Iya. Kemarin sama hari ini.
Oke, berarti lagi di tengah kepadatan menyempatkan ya. Terima kasih banyak. Nah, kali ini jujur pingin bahas tentang thrifting atau thrift shopping gitu ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin jujurian nih masih ada yang belum sempat ngikutin tentang Salur Indonesia gitu. Nah, boleh dong Mbak Intan,
Setali.
Ya sekarang udah jadi Setali gitu kan.
Sekarang namanya Setali, udah berganti-ganti nama.
Udah berganti-ganti nama.
Itu berapa kali ya,
Tiga kali.
Jadi yang pertama
Sumbangin,
terus
Salur, lalu Setali.
Nah, boleh diceritain enggak awal mulanya dari Sumbangin kemudian akhirnya berganti nama nih jadi Setali?
Sebenarnya singkat ceritanya, dulu tuh kan memang si Sumbangin itu ada ketika memang kita bisa punya inisiatif untuk orang memberikan donasi di luar uang, jadi barang.
Oke.
Ketika misalkan kita berpikir, wah barang tuh sebenarnya bisa ya kita kasih, berarti kita bisa memberikan manfaat dari barang yang sudah tidak terpakai. Tapi yang digarisbawahi oleh kita adalah barang yang tidak terpakai tapi masih layak, yang kemudian kita bisa olah, memperpanjang usia dari barangnya itu. Makanya di sini kita menyebutnya kita sebagai teman-teman yang peduli terhadap sustainable, supaya ada berkelanjutan dari usia barang tersebut. Itu awal mulanya Sumbangin. Lalu dari foundernya kita bisa bertemu dengan founder kami, Bandin, Indonesia, itu sekitar tahun kemarin. Ketika dirasa, wah Sumbangin itu kayaknya memang nyumbang banget nih, kita cari hal yang lebih catchy yuk. Dapatlah Salur. Di pertengahan jalan di Salur, ketika itu diajak sama Happiness Festival untuk menjadi salah satu wadah, satu wadah yang menampung tentang sustainable fashion dan juga barang dan buku. Kita di situ ketemu sama Vicky dan aku. Bukan kita ya, Mbak Andin ya, Mbak Andin ketemu sama Vicky dan aku itu di sekitar bulan April ya, Vicky ya. Aku dan
April
Vicky
tahun lalu.
Tahun ini. Aku dan Vicky tanpa sengaja menjadi satu paket ketemunya gitu sama Andin kan di saat waktu yang sama. Lalu berjalannya waktu kita kurang lebih dari April sampai sekarang kan sudah 6 bulan. Di selang waktu 6 bulan itu kita mempelajari banyak hal, sangat-sangat banyak tentang bagaimana pengetahuan fashion yang berkelanjutan itu sangat mempengaruhi tentang limbah industri tekstil. Entah itu di Indonesia atau di dunia, itu bisa menjadi satu bahasan yang sangat urgent sekali. Lalu setelah itu kita di sini kan mengkampanyekan supaya teman-teman decluttering. Decluttering di sini artinya adalah memilah barang-barang yang memang sudah tidak terpakai atau fungsinya sudah tidak diperlukan lagi. Tapi dalam kondisi yang balik lagi masih layak. Hanya saja kita kan menampung kan, di warehouse-nya menampung. Ketika kita sudah berjalan selama 6 bulan aku dan Vicky gabung, ternyata ketika kita mempelajari pola dari para donatur yang memberikan donasinya kepada kita, yang lulus quality control hanya 20%.
Okay.
Ya, jadi kita harus mengelola 80% waste dari mereka. Setelah ditelusuri, ternyata mungkin ini ada kaitannya dengan energi nama Sumbang, Salur. Di satu sisi mungkin kita perlu memberikan satu konektivitas satu tali kepedulian untuk bersama, yaitu untuk bumi kita. Makanya dari situ kita mencari nama yang ada kaitannya dengan menyatukan semua kepedulian menjadi satu tujuan, berdiri di satu tali yang sama. Oke, jadi namanya setali.
Jadi doanya tuh memang kita sama-sama nih gitu ya. Jadi dari donatur juga gitu kan. Dan dari kolaborator yang ada di event-event kayak BLBK
itu kemarin hulu, itu kan. Itu di hulunya kan. Kita harus ada sesuatu yang di hilirnya yang dipedulikan. Makanya kita bikin satu line yang ada hubungannya dengan merefurbish atau kalau bahasa kerennya sekarang upcycle. Dari situ juga kita mulai berpikir ternyata ini cocok loh sama idiom yang Indonesia banget, setali tiga uang. Mungkin Vicky bisa jelasin setali tiga uang artinya apa, Vicky?
Setali tiga uang itu kan jadi kalau secara sejarahnya dulu di Indonesia itu kan belum ada mata uangnya, itu bukan rupiah gitu kan, masih sen dan sebagainya. Jadi dulu itu tuh kalau menyebut setali itu sama dengan 75 sen. Nah 75 sen itu karena dulu masih uangnya koin, itu tuh ada 3 koin. Jadi makanya setali itu adalah 75 sen. Jadi artinya sama aja ada 3 uang, 3 koin kayak gitu. Dan sedikit menambahkan juga, jadi harapannya dengan nama setali ini tuh kita bisa menjadi wadah untuk ya mungkin salah satunya Jelujur atau teman-teman yang lainnya yang memang punya semangat sustainable fashion juga gitu. Karena kita istilahnya berpegangan tali yang sama untuk kebaikan, untuk lingkungan, untuk fashion sustainability gitu kan. Nah, jadi kita juga menghubungkan untuk mereka yang ingin melakukan decluttering dalam hidupnya untuk kebaikannya dia juga, dan menyambungkannya dengan mereka yang memang suka dengan pre-love atau dengan thrifting gitu kan. Jadi apa ya, jadi satu tali yang sama gitu. Nah itu harapannya dari nama yang baru ini gitu. Karena kalau misalnya kemarin yang salor itu kan
satu arah ya,
iya, satu arah gitu kan. Nah kalau di sini kita benar-benar jadi penyambung gitu ya.
Oke, nah ini kan base-nya di Jakarta nih ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak pakaian-pakaian, buku dan segala macam itu memang kebanyakan dari teman-teman yang di Jakarta atau ada yang dari luar kota juga sih?
Hampir seluruh Indonesia.
Seluruh Indonesia ya.
Cuma mereka memang harus kirim ke Jakarta gitu.
Nah, untuk kayak BLB kemarin yang
cuman Jogja ada ya. Ada Mbak Sarah.
Oh.
Kita tuh baru kerja sama Mbak Sarah kemarin. Kita udah sempat launch juga di Pasar Mustoko Weni. Itu bulan Agustus tanggal 25. Di situ juga memang Mbak Sarah bantuin kita untuk memberikan campaign sustainable pangan dan sandang. Dia dulu duluan nih pangan dulu ya. Okay. Jadi Pasar Mustoko Weni itu sustainable pangan itu. Di situ kita mulai nyobain yuk sustainable sandang gitu. Makanya aku bikin tuh gereselnya Salur, itu masih Salur namanya di Pasar Mustoko Weni. Lalu Mbak Sarah kayaknya juga bakal mau buka donasi barang. Sementara ini dia cuman kayak mulai mengkampanyekan tentang misinya setali di Jogja
tuh. Nah itu jadi pas ya, berarti nama setali apa ya, kayak cari orang-orang juga yang mau kolaborasi bareng gitu, yang semangatnya juga sama tentang sustainable fashion gitu. Kalau misalnya kemarin BLBK tuh yang kedua ya, yang sebelumnya itu di bulan
Mei. Kemang Mei ya.
Mei ya, bulan Mei. Kan kemarin itu kalau yang pertama kalau nggak salah untuk pendidikan Indonesia ya, donasinya yang kemarin untuk ASAP gitu. Nah, sebenarnya memang untuk kayak offline eventnya itu cari momen-momen tertentu, karena kemarin pas bencana nasional ya kita bisa bilang gitu, akhirnya yuk kita buat geret sale gitu, atau memang sebenarnya udah ada nih di luar itu juga, yuk kita setahun itu kita buat offline eventnya itu 3 kali mungkin 4 kali itu gimana?
Sebenarnya kalau misalkan kita pribadi ada 2 event besar, yaitu BLBK dan satu yang belum kita tentukan namanya ya. Jadi rencananya mereka itu saling silih berganti 2 bulan sekali. Tapi kalau untuk BLBK,
di luar dari kolaborasi ya,
di luar kolaborasi. Dan untuk yang BLBK ini lagi ngomongin yang besarnya, yang kita bikin tenda, yang beneran kita bikin swadaya dengan usaha sendiri.
Hajatannya kita.
Hajatannya. Nah, yang kalau BLBK itu tuh yang menarik tuh adalah menggather teman-teman influencer. Mm-hmm. Kalau BLBK. Terus juga emang tidak harus by moment. Sebenarnya rencananya 2 bulan sekali, tapi yang kemarin tuh sempat tertunda lumayan lama. Itu tuh karena kita mempersiapkan rebranding gitu.
Oh, oke. Okay.
Perlu ada karakter icon yang kita tunjukin. Kita kerja sama dengan Nita ya,
yeah.
Ilustrator dari Surabaya.
Oh, oke. Okay.
Jadi ada impi, ada jaga
sama cita.
Sama cita itu kita ada karakter-karakter yang dimunculkan di situ.
Okay.
Itu rebrandingnya kita. Nah, butuh waktu yang lumayan lama untuk membuat turunan-turunannya, bagaimana cara komunikasinya supaya masuk ke segala kalangan. Karena memang isu tentang sustainable living, terus isu tentang lingkungan itu kebanyakan hanya orang-orang yang memang dia passionate di situ.
Betul.
Ini kita mau mulai untuk semua orang bisa terlibat dalam kesehariannya.
Nah, sebenarnya itu PR bareng-bareng ya.
Iya.
Oke. Nah, kalau misalnya kayak event-event itu sebenarnya ada kayak goal in number-nya nggak sih, kayak BLBK nih kita pengennya ada berapa orang yang datang gitu kan, atau dalam setahun tuh ada target nggak sih sebetulnya?
Sebenarnya itu kan kemarin kita agak tumpang tindih visi misi sebenarnya, karena kita kan memang bekerja sama dengan baik dan memang ada peran inisiasi dari kita bisa kan. Banyak juga pertanyaan yang teman-teman bilang, ini kenapa harus bikin geresel sih, kenapa nggak langsung disumbangin aja uangnya aja. Maka dari itu kita sebenarnya di sini membantu teman-teman untuk mengelola barangnya yang sudah tidak terpakai untuk mengembalikan value-nya dari situ. Kayak misalkan nih, kemarin juga kan ada yang nanya kan, yang datang ke BLBK, kok harganya tetap mahal-mahal ya walaupun ini barang second hand dan pre-love. Di situ kita baru melihat ada satu kesadaran yang mungkin teman-teman tuh ada yang ngeh apa enggak. Kalau sebenarnya Vicky itu juga pernah diskusi sama aku, kalau sebenarnya si yang ngasih barang itu kan memberikan barang yang valuable. Si barang valuable-nya itu tuh harusnya kita hargai sama nilainya dengan yang memang dia berikan gitu. Tidak menurunkan kualitas barangnya. Apalagi si barang-barang tersebut kan branded, atau enggak memang dia adalah desainer lokal yang memang sudah terkenal. Mereka pingin karyanya dihargai juga kan. Maka dari itu justru bagusnya adalah ketika barang-barang yang mahal bisa didapat dengan harga di bawah itu, kita jadi lebih maksimal mendapatkan donasinya. Plus juga sebenarnya juga ini ada satu hal yang lucu nih yang aku ceritain sama teman-teman. Kita itu di sini fungsinya tuh adalah mengelola barang-barang, which is kegiatan yang kita lakukan tuh bisa dimasukkan ke dalam kategori social planner. Karena nggak semua orang mau mendedikasikan hidupnya untuk mengelola itu.
Mengelola sampah pakaian itu kan kayak, ya mungkin kayak misalnya kayak aku kalau di keluarga gitu ya, kayak diajarnya sih kalau ada baju masuk ada baju keluar. Betul. Gitu karena
prinsip ya,
prinsipnya gitu. Sedangkan baju keluar juga ya kadang dikasih ke saudara dulu, tapi kalau emang udah kayak ya nggak tahu nih mau dikasih ke siapa, itu kan juga perlu ada orang yang mau diapain ya, apa di dari kaos atau misalnya kemeja, apa dijadiin tas ya atau mau apa. Nah itu kan pasti butuh effort juga. Betul. Gitu kan.
Dan kita mengelola tiap bulannya 16 ribu,
dan itu yang bisa itu cuma 20% berarti.
Kita harus memikirkan 80%-nya.
Betul.
Nah dari situ sendiri kita tuh sudah melakukan pengelolaan. Dan kenapa kita di sini membranding diri kita berjalan di yayasan? Karena kita melakukan hal ini memang butuh kededikasian yang sincere itu yang dibutuhin di sini, bukan yang kita memang profitable. Kita nggak mikirin itu, kita mikirin gimana caranya supaya pengelolaan itu bisa berjalan dengan benar.
Benar-benar, wah seru banget ya. Karena ngolah kayak belasan ribu pakaian ya, gitu. Betul. Kan biar dia istilahnya umurnya lebih panjang lagi harus diapain. Itu kan pasti effortnya besar banget.
Betul.
Sih.
Dan tantangannya sendiri sebenarnya karena kalau di Indonesia ini mungkin karena apa ya, kita tidak dibiasakan untuk memilah atau merawat barang sebaik mungkin dari kecil tuh. Jadi kayak sekarang lagi era-eranya lagi gencar-gencarnya seperti ini tuh, akhirnya orang kayak ya dari segi barang mereka tidak merawat dengan baik-baik. Jadi pas datang ke kita tuh benar-benar yang jamuran, debu,
udah bolong. Itu tapi bolong lucu ya.
Bagus tapi karena mungkin disimpan di lemari doang jadinya jamuran.
Iya.
Kan? Jadi kayak ada heels nih bagus nih, pas dicobain pakai potong. Kayak si heelsnya malah copot kayak gitu kan. Jadi kayak
potong. Sudah banget ya. Patah, Bo. Oh, iya.
potong.
Tapi enggak apa-apa sih, itu jadi lucu ya. Kita bisa bikin konten gimana cara merawat barang ya. Yang sweat,
betul.
Yang barang-barang yang bagus dan cuma bisa dipakai buat event-event tertentu doang.
Iya, jadi bisa mengedukasi yang lain juga karena mungkin ya udah barang bagus, yang penting ya udah punya aja gitu kan. Tapi untuk gimana biar dia awet, gimana biar sampai nanti kalaupun kita udah nggak mau pakai masih bisa layak dipakai orang lain tuh mungkin banyak yang belum ngerti gitu. Nah, kemarin berarti chartingnya baru 2 kali ya disampaikan, yang pertama untuk Pendidikan Indonesia, kemarin untuk bencana asap itu.
Oh, yang tadi juga belum terjawab tuh. Tadi Mel tanya tentang ada target nggak? Sebenarnya target-target kita itu tuh ada satu hal yang tadi aku mau ngelurusin, yang visi misinya tumpang tindih kan.
Iya.
Jadi sebenarnya dulu tuh kan kita kerjasama dengan satu yayasan pendidikan, Yayasan Yasmin. Sampai sekarang juga masih. Jadi kan barang-barang kita tuh ada yang priority, good, sama reject. Itu kita bikin classify sendiri. Nah, yang priority tuh biasanya kita taruh di carousel. Kalau yang barang good itu biasanya ada di bazar. Dua, nih kucing aku ikutan cerita. Kalau yang good itu biasanya kita kasih di Yayasan Yasmin, bisa mengelolanya langsung. Nanti sharing profitnya untuk langsung ke Yayasan Yasmin. Gitu, sharing profitnya itu biasanya kita bagi 50-50. 50 untuk operasional kita, 50 untuk Yasminnya. Nah, yang reject itu kan kita upcycle, setengah di upcycle, setengah juga kita bikin warehouse di bazar, di warehouse gitu untuk ibu-ibu sekitar.
Oh, di daerah
Cinere. Jadi mereka bisa olah lagi atau enggak mereka emang mau beli aja gitu barang-barang itu, terus mereka bisa benerin. Karena standar kita kayak robek atau enggak kancingnya putus satu itu udah termasuk reject. Jadi biasanya mereka benerin sendiri. Gitu. Nah, untuk targetnya sendiri berarti kan keseharian kita kan identik dengan Yayasan Pendidikan, karena itu kan yang kita usung dari zamannya Sumbang Indah Salur. Sekarang kita punya satu mimpi yang lumayan besar yang insya Allah juga mungkin kalau usaha bersama akan terwujud. Kita pengen punya mesin recycle gitu. Jadi nanti kalau misalkan nih tidak ada kaos yang kita bantu, kita menabung. Kita mau bikin satu link lagi di Kita Bisa, gimana caranya supaya teman-teman juga mendukung kita supaya sustain dan bisa membeli si mesin recycle itu. Di luar kolaborasi-kolaborasi yang by cause. Kayak kemarin BLBK itu sebenarnya kita belum terlalu siap untuk rebranding ya, masih ada harus dirapihkan. Kayak akun Instagram kita pun belum ganti nama sebenarnya. jadi Stali. Tapi ada satu hal yang memang mendesak, yaitu tentang yang bencana asap. Jadi emang kita harus melakukan secara cepat. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita fleksibel sih. Terus kayak besok itu di tanggal 5-6 kita ada kerja sama teman-teman to share ya.
To share untuk yayasan Pita Kuning.
Iya.
Cancer.
Untuk mendukung mereka, teman-teman yang survivor. Berarti memang kerjasamanya beda lagi. Kalau sama kolaborator ada cost tertentu, berarti berapa persennya untuk mereka gitu. Hasil dari gereksel kita
gitu.
Aku mau nambahin dikit nih, kalau ya cerita sedikit tentang si mesinnya ini ya. Jadi kenapa kita pengen banget beli mesin ini, karena ini lumayan untuk apa ya, memutar kembali gitu. Karena jadi si mesin ini tuh kita tinggal masukin baju-bajunya setelah dipretelin kayak kan kancingnya, resletingnya dan sebagainya, dia itu akan jadi kapas. Nah, si kapas ini nanti bisa dipintal lagi jadi benang. Benang ini balik lagi jadi baju. Jadi kan apa ya, itu kan jadi satu
full circle.
Iya, full, iya, circle, full circle. Karena akhirnya enggak si sampah ini tidak menumpuk begitu aja, mm-hmm, gitu. Nah, salah satunya kita punya punya apa ya, benchmark itu temannya founder kita Mbak Ana itu, mm-hmm, dia di Bandung, dia punya mesin seperti itu.
Oke.
Okay. Tapi dia istilahnya karena sampah mesinnya dapur, besar, iya, sampah, ya, tapi dia masih baru berupaya sampah dapur, mm-hmm, dan sebagainya gitu. Dan itu kayak dia ngumpulin orang-orang, mm-hmm, maksudnya orang-orang sekitarnya, warga-warga sekitar, kayak mereka punya sampah apa, ditarik-tarikin kayak gitu. Nanti dibayarnya dengan ayam KFC dan sebagainya.
Oh, gitu. Diiming-imingi.
Jadi nah itu kita jadi salah satu, kita tergerak juga, kita pengen yang seperti itu, tapi lebih fokusnya lebih ke si fashion ini, fashion-nya, gitu. Karena kan ya mau tidak mau fashion ini juga menjadi limbah terbesar kedua kalau nggak salah,
benar,
di dunia, mm-hmm, gitu kan.
Benar-benar ya. Jadi kalau misalnya nanti memang terwujud tuh ya, itu bisa membantu banget, mm-hmm, gitu ya. Karena kan kadang udah bingung gitu kan, baju-baju yang udah rejectnya itu, mm-hmm, mau diapain lagi gitu kan, di upcycle. Kadang di upcycle juga kan pasti ada bahan yang tersisa juga gak, yeah, sih gitu kan. Itu kan tetap aja kan jadi, yeah, limbah juga gitu. Oke, nah kalau boleh tahu kemarin yang kolaborasi sama teman-teman influencer itu memang dari mereka yang bergerak akhirnya ngajak kolaborasi Setali, atau memang dari Setali ini Er sama Mbak Andin, yuk kita buat garage sale, terus kita hubungin tuh teman-teman influencer tuh, itunya gimana nih komunikasinya sebetulnya?
Komunikasinya biasanya dari teman-teman kita ya.
Jadi bikin dua arah juga sih, misalnya, jadi memang kayak misalnya nih, kita udah selesai nih,
ya,
kita selesai terus tergerak nih, mau dong,
kok kita nggak diajakin,
gitu. Atau ya kayak misalnya kemarin kan karena si asap ini lumayan urgent, mm-hmm, jadi kita sebar, langsung kita sebar ke undangan ke teman-teman, guys ini kita mau mendukung,
ada yang mau ikutan,
ada yang mau ikutan nggak, cukup menyumbangkan baju pre-love-nya aja gitu, nggak perlu yang uang dan sebagainya, dengan pre-love-nya juga cukup,
jadi
gitu,
diundang juga ya. Betul. Jadi siapapun bisa gitu ya, mau ikutan gitu. Oke. Nah sejauh ini tadi kan kita ngomonginnya lebih ke apa namanya, pelakunya gitu ya, teman-teman influencer juga yang ikut kolaborasi, kemudian juga tim Setali sendiri. Nah sekarang untuk animo pengunjung gimana sih dari semenjak ada tadi yang sumbangin, kemudian salur, sekarang Setali. Nah itu sebenarnya teman-teman donatur tuh kayak gimana sih animonya?
Sebenarnya pas waktu yang di Kemang itu sekitar sehari 500-750 orang.
Oke.
Yang kemarin di Kerinci itu 500-an orang. Mungkin yang Kerinci ya, karena memang promosinya juga kurang ya. Kita persiapannya cuma berapa ya? 5 hari ya?
Banyak. Itu Senin kita. Itu kan acara Jumat. Senin kita baru persiapan.
Iya. Gitu. Jadi enggak ada seminggu.
Karena memang se-urgent itu kan untuk bencananya.
Kalau yang kemarin masih ada persiapan 3 minggu
ya. Iya. Karena kan maksudnya ya kita nyumbang untuk pendidikan, tapi kan pendidikannya enggak yang lagi urgent banget, yang harus hari itu dibantu kan. Gitu. Jadi kita persiapannya sedikit lebih prepare lah dibandingkan
yang kemarin
gitu.
500 lumayan juga ya gitu, maksudnya untuk 500 per hari berarti 2 hari ya kemarin acaranya, 3 hari,
hari tapi hari pertama khusus untuk
wartawan ya, undangan sama pers ya. Berarti kan lumayan tuh gitu ya. Nah selain offline ada online juga ya,
yang lelang ini,
yang lelang online, terus kita juga ada di karusel, Bukalapak juga masih ada. Kita
Instagram rencana kita akan buka sendiri ya, katalognya.
Oh gitu. Nah itu kalau yang online sendiri sejauh ini kayak gimana tuh animo masyarakat yang?
Lumayan sih, mungkin karena tantangannya adalah ya satu, karena orang Indonesia belum terbiasa dengan baju pre-love, mm-hmm, jadi mereka kayak masih belum yakin nih, ini bagus nggak ya si barangnya dan sebagainya. Jadi mereka masih lebih prefer untuk offline. Ya sedikit demi sedikit kita coba untuk edukasi sih, bahwa kita ya kita adalah istilahnya apa ya, penjual yang jujur gitu, mm-hmm, yang benar, yang memang kalau memang ini
fisiknya juga ada,
fisiknya ada, dan ini memang bagus gitu loh, maksudnya pre-love-nya masih bagus, karena kalau nggak bagus nggak akan kita jual gitu. Nah itu yang sedikit demi sedikit edukasi, akhirnya lumayan kita kayak mungkin sehari sekitar 5 pembeli gitu kan, jadi seminggu ya berarti 35 customer gitu.
Lumayan juga ya. Nah kemarin kan sempat aku dengar juga Mbak Anin bilang apa namanya, dia juga dapat ide, dapat ilham istilah gitu dari kayak Salvation Army gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak mimpi untuk ada offline store yang memang di situ barang-barang pre-love yang udah tadi di classify itu dan memang benar-benar layak untuk dijual lagi ke masyarakat.
Sebenarnya sekarang tuh kita udah mulai dan di warehouse kita juga sebenarnya ada gawangan, ada baju, terus kayak dipajang-pajang, tapi untuk masyarakat sekitar. Persiapannya tuh adalah mungkin 6 bulan dari sekarang kita mau menghidupkan si warehouse itu, orang bisa nongkrong, orang bisa ngopi, orang juga jadi biasa gitu untuk beli barang pre-love. Tapi PR kita adalah mengeluarkan barang-barang reject itu yang kurang lebih sekarang ada 1 ton. Setelah itu selesai kita bisa merenov lagi si garasi kita ya, si warehouse-nya.
Itu yang 1 ton itu rencananya bakal di upcycle tadi atau
itu kayaknya kita mau recycling.
Karena itu ya 1 ton tuh yang benar-benar yang
udah enggak bisa diapain.
Gitu. Makanya kita lagi coba kerja sama dengan beberapa pihak yang kayak mereka memang, ya contohnya yang temennya Mbak Andin itu yang ada di Bandung. Kita lagi coba tanya apakah mesinnya ini bisa untuk baju atau enggak. Terus kita juga dengar H&M juga mereka punya program ini kan. Nah, kita lagi mau coba kerja sama-sama H&M. Apakah kita bisa menyumbangkan? Terakhir sih mereka sangat welcome gitu. Jadi mungkin kita akan ke arahkan ke sana. Cuma memang PR-nya H&M itu kan mereka mesinnya nggak ada di Indonesia nih. Mesinnya mereka ada di Jerman.
Di Jerman.
Ya di Jerman kan gitu. Jadi lumayan juga kayak bawa 1 ton mesinnya. Kan. Nah jadi itu yang masih jadi tahap diskusi sama mereka juga sih. Gitu.
Itu kalau boleh tahu bentuk mesinnya tuh emang kayak mesin kayak gimana ya sih?
Mesinnya kayak mesin yang ada di pabrik-pabrik.
Jadi besar, berarti butuh tempat untuk narok sih.
Iya.
Oke. Jadi tinggal dimasukin aja tuh barang-barang yang udah nggak layak lagi, terus nanti dia akan ini. Iya sebenarnya aku juga sempat kayak kebayang kayak botol plastik itu kan kayak Nike atau Adidas ya, dia udah mulai bikin sepatu yang dia dari benangnya dari plastik gitu ya. Jadi kepikiran, gila tuh keren banget ya kalau ada mesin yang dia bisa ngolah dari plastik jadi benang yang nantinya bisa dipakai untuk bikin sepatu atau mungkin bikin baju gitu kan. Keren-keren. Nah, karena di sini Setali juga kan sebenarnya spiritnya untuk ngajak kolaborasi teman-teman yang punya concern yang sama gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara maintain event-eventnya gitu kan dengan para kolaborator juga gitu, karena ini mungkin jelujurian ya teman-teman, jelujur yang mendengarkan juga ada yang baru memulai inisiatif untuk halnya yang sama nih gitu. Nah sebenarnya ada hal-hal krusial apa sih yang perlu diperhatikan saat kita berkolaborasi sama teman-teman
sebagai PR manager kita yang segala semuanya kerjain sama dia, multi talenta memang.
Sebenarnya mungkin kalau dilihat-lihat pertama itu pasti komunikasi harus clear di awal, karena kebanyakan kolaborator sendiri itu mereka masih menganggap bahwa kita tuh ya terima donasi atau donasinya langsung disumbangkan gitu, tidak dijual lagi gitu kan. Jadi pasti di awal itu kita harus clear bahwa visi misi kita itu lebih ke decluttering, fashion sustainability dan sebagainya gitu. Jadi kita memang tidak langsung menerima barang terus langsung kita kasih gitu barang yang enggak, tapi kita terima, kita QC dan baru kita jual kembali dan hasilnya baru akan kita donasikan. Nah itu yang selalu kita tekankan ke seluruh kolaborator kita, gimana sih maksudnya flow dari Setali itu sendiri gitu. Nah, so far sih mau gak mau itu jadi ada seleksi alam sendiri sih, karena kadang ada kolaborator yang memang masih mereka belum open dengan sistem yang seperti itu, jadi mereka ya cabut aja sih, maksudnya nggak jadi kolaborasi dengan kita gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka, oh iya yeah, ini salah satu apa inovasi yang baru di Indonesia, mereka sangat support dan sangat dukung gitu. Jadi kayak akhirnya mereka yang bantu untuk cari tenaganya, SDM-nya, untuk kan karena kan kita juga timnya kecil nih sih, kali ini sekitar 6
apa 7
ya? enggak 11.
Sekarang 11 ya?
Ya hanya 11 orang doang.
Sekarang sudah membesar ya, alhamdulillah. Tadinya enggak ada orang event ya?
Iya, tadinya enggak ada orang event. Nah, makanya sekarang kita udah punya orang event yang bantu untuk manage, maintain dengan tim kolaborator atau dengan yang kita sendiri gitu. Jadi karena sejauh ini kita enggak pernah dapat sponsor juga sih. Maksudnya kita enggak nyari sponsor gitu. Siapa yang mau jadi sponsor buat event kita enggak gitu.
Jadi kayak selalu swadaya ya kita bagi ini. Iya.
Jadi semua event-nya emang benar-benar dikerjain sendiri.
Betul,
gitu ya.
Betul, dengan asas kekawanan dan kekeluargaan aja gitu. Gak ada yang kayak kita datang ketok pintu ini proposal mau apa
ya, aku baru nyadar ya, kita selalu sendiri.
Berarti ya literally kolaborasi ya, gitu lanjutin yuk ini gotong royong gitu.
Ya. Dan syukurnya ya mereka yang mau support kita tuh memang mereka yang mendukung dengan gerakan ini juga.
Tapi nggak sedikit juga yang kayak udah meeting terus ternyata visinya beda ya, dia juga ya
tereliminasi sendiri.
Kita diseleksi alam ya.
Kita perlu SDM, kita perlu pengembangan gimana supaya campaign ini berhasil secara komunikasi, bagaimana kita
perlu transportasi yang paling utama sih, karena kan kadang kita harus kesana,
penjemputan untuk ini apa ya, Dropbox. Ini aja dulu tuh kita sempet semua barang-barang kita ambil ongkirnya. Iya.
Wow.
Sampai 3 bulan yang lalu ya kita berhentikan. 3 bulan atau 2 bulan ya? Baru 2 bulan.
Dari bulan Juli. Itu Juli habis.
Itu agak deg-degan sih, anak-anak bilang nanti donaturnya menghilang gimana. Udah yakin aja, orang yang punya visi misi sama sama kita enggak bakal berhenti.
Nah, itu juga salah satu kita untuk menseleksi, karena dulu makanya si arti nama sumbangin dan salur ini tuh jadi dipakai kesempatan untuk orang membuang sampah yang beneran sampah gitu kan. Jadi ya kalau setelah kita cek juga kayak misalnya nih ke tukang sampah tuh sebenarnya mereka nggak mau menerima sampah-sampah yang misalnya
mereka nggak bisa olah lagi,
nggak bisa olah lagi gitu kan. Misalnya baju kayak gitu mereka nggak mau terima, atau misalnya rice cooker gagangnya doang udah rusak, nah itu mereka nggak bisa terima. Nah akhirnya setelah tahu kita ada penjemputan gratis, itu langsung brek semua mereka kasih ke kita. Bahkan kayak rice cooker jelek yang udah kayak cuma ya udah apa sih bahasa Sundanya tuh nggak geyoi.
udah ada bentuknya
itu mereka kasih juga ke kita.
Oke, benar.
Jadi kayak maksudnya karena gratis dibandingkan mereka harus bayar untuk
aji mumpung ya,
mumpung gitu loh. Makanya ya dari situ kita yuk kita coba kita balik flow-nya, kita ganti flow-nya, dan ya syukurnya masih berjalan ya. Maksudnya yang donatur yang memang benar mereka aware dengan fashion sustainability dan decluttering, mereka tetap nyumbang aja. Dan mereka yang memang istilahnya kemarin orang cuma buang sampah ya terseleksi dengan sendirinya.
Ada sebagian orang juga yang dia masih sangsi ya, masih ragu kayak aduh beli baju pre-love itu kayak aman gak sih sebetulnya gitu, dan apa namanya untuk nyumbang yang benar-benar dipilah seperti apa gitu. Mungkin ada
sebenarnya kalau misalkan teman-teman melihat bagaimana hakikatnya inner dan outer decluttering begitu berkaitan, itu kalian bakal sangat bersyukur sekali menemukan satu metode ini gitu. Jadi decluttering sendiri kan memilah apa yang ada di sekitar kita, baik itu sandang atau enggak barang-barang yang lainnya, lalu kita bisa memberikan untuk orang yang berjodoh, orang lain yang memang lebih membutuhkan. Di situ ada satu kemelekatan yang mulai dipreteli dari kita. Di situ pula ada jiwa-jiwa yang memang terbantukan karena mereka merasa lega dari kita yang ngasih gitu. Setelah decluttering itu pasti akan lega, apalagi ketika nanti orang yang menerima mereka adalah orang-orang yang juga mencari barang-barang yang kita berikan gitu. Jadi akan ketemunya seperti chemistry jodoh gitu loh. Di situ juga itu kalau misalkan bahasa energinya jadi kecas dan dia jadi uplifting, dan rasa uplifting itu tuh bikin ketagihan. Ketika rasa-rasa uplifting dan memberikan giving back untuk orang-orang yang membutuhkan, dalam tanda kutip membutuhkan tuh bukan orang-orang fakir miskin atau apa, teman-teman sekitar kita pun sebenarnya ada yang memang membutuhkan barang-barang seperti kita, tapi itu tuh barang-barang itu sudah tidak bisa ditemukan di tempat lain atau nggak discontinue. Itu kan jadi kayak recall memori lamanya mereka juga, ini barang yang gue bener-bener cari kok gue bisa temuin ini di Stali gitu. Terus orang yang memang sudah memberikannya juga memang dia udah gak ada joy lagi ketika melihat barang itu. Nah di sisi itu ada dua soul yang dipertemukan dan itu memberikan energi baru untuk si barang tersebut, memperpanjang usia barang. Itu sih poin yang kita pingin kasih. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme antara orang yang membeli pre-love sama orang yang decluttering, mereka itu adalah satu sama lain yang berjodoh oleh waktu dan tempat. Kita adalah platformnya untuk mempertemukan mereka. Gitu.
Dalam ya ininya ya. Maksudnya pesannya tuh sebenarnya nggak cuma sekedar untuk menyalurkan tadi ya. Ini ada barang yang udah nggak aku pakai nih. Nggak cuma sekedar itu aja, tapi memang ada yang mau, ada spirit yang mau di salurkan juga, mau ditransfer
karena
juga.
Karena feel good loh habis decluttering itu.
Benar.
Beda banget rasanya. Dan kita juga sebenarnya belum ke arah zero waste, belum ke arah minimalism. Kita belum di situ. Kalau aku pribadi ya, kita tuh di setel itu masih di tahap yang calling message-nya teman-teman, decluttering dulu aja deh gitu. Belanja ya udah enggak apa-apa belanja, tapi belanja pre-love. Terus ada yang gak mau dikluteringin ya, habis belanja pre-love gitu loh. Setelah dikluterin mau ngapain ya? Oh oke, didonasikan. Terus pingin beli barang baru, bosen nih sama barang-barang lama. Oh oke, belilah pre-love
aja.
Jadi sebenarnya itu adalah satu kesatuan, makanya nama kita kenapa menjadi Setali.
Oke, mungkin Mbak Vicky ada take away message gak yang mau disampaikan ke pendengar?
Sebenarnya apa ya, ketika kita membeli barang pre-love itu sama aja kayak kita menemukan jodoh gitu. Gak perlu dipaksain, kita juga tidak pernah memaksakan, yuk beli barang pre-love.
Ada barang bagus banget, pas iya, kita coba juga muat, tapi betul, kita tiba-tiba kayak hilang gitu joy-nya.
Jadi ya bakal apa ya, kayak ada heartbeat-nya sendiri lah ketika kita memang menemukan barang pre-love itu. Even meskipun dia kondisinya tidak sesempurna barang baru, tapi kalau memang udah jodohnya ya nggak akan kemana.
Kita terima kok apa adanya.